ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 28 სექტემბერია, 4 შაბათი, თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
საომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ფრთხის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. მანუელ ბაროზო ვალების კრიზის უდიდეს გამოწვევას უწოდებს ევროპისათვის. პაკისტანი ავღანეთის პოლიციას მშვიდობის მხარდასაჭერად მხარდაჭერას უცხადებს. საფრანგეთის ელჩი არ გამორიცხავს ირანზე სამხედრო ზემოქმედებას. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო ევროპის ვალის კრიზის ევროზონის უდიდეს პრობლემას უწოდებს. სტრასბურგში ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს ბაროზომ განაცხადა, რომ ვითარებიდან გამოსასვლელად საჭიროა უფრო მეტი კონსოლიდაცია, რის გარეშეც სამომავლოდ კიდე უფრო მეტი ფრაგმენტაცია მოსალოდნელი.
Ou si nous n'avançons pas dans l'intégration, nous risquons la fragmentation.
თუ ინტეგრაცია არ გავაგრძელებთ, შეიძლება დაშტა დაგვემუქროს. ეს პოლიტიკური ნების საკითხია. ეს ჩვენი ყველათაობის საბრძოლო ნათლობაა. მე ვთვლი, რომ ამ კრიზისისაგან თავის დაღწევა შესაძლებელია. არა მხოლოდ შესაძლებელი, საჭიროცაა და პოლიტიკური ლიდერობა იმისთვისაა, რომ ყველაფერი რაც საჭიროა, შესაძლებელი გახადოს.
Rendre possible ce qui est nécessaire.
განცხადა ჟონზე მანუელ ბაროზომ და ვითარებიდან გამოსავლა დაასახელა ზოგიერთი სახის ტრანზაქციაზე გადასახადის დაწესება, ევრობონდების შემოღება და დამატებითი სახსების მოზიდვა, რითაც შესაძლებელი გახდება ეკონომიკური კრიზისის მართვა. ევროპის ქვეყნებმა გადაიფიქრეს სირიის მიმართ სანქციების დაუყოვნებელი დაწესება, რათა მოიპოვონ რუსეთისა და ჩინეთის მხარდაჭერა გაეროს უშიშროების საბჭოზე სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებულ მომზადებულ რეზოლუციაზე. ახალ პროექტში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ და პორტუგალიამ შემუშავეს, ლაპარაკია სამომავლო სანქციებზე, თუკი პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი არ შეწყვეტს სამხედრო ძალის გამოყენებას სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ. იუწყებიან, რომ რეზოლუციის ახალ პროექტში აღნიშნულია სირიაში ხელისუფლების მხრიდან ადამიანის უფლებათა სამწუხარო და სისტემატიური დარღვევები, რასაც მარტის თვიდან მოყოლებული ქვეყანაში 2700 ადამიანი ემსხვერპლა. თუკი ირანი განაგზობს ბირთვული გეგმების განხორციელებას, არსებობს რისკი იმისა, რომ მასზე სამხედრო დარტყმა განხორციელდეს. სამის თაობაზე საფრანგეთის ელჩმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ჟერარდ არაუდმა განაცხადა სამშაბათს გვიანღამით მიმდინარე პლენარულ სტომაზე კამაჩში გამოსვლისას. შეკითხვაზე, თუ რა მოხდება, თუკი ირანი გადააბიჯებს საშიშ ზღურფს, არაუდმა აღნიშნა, რომ დარწმუნებულია, რომ ზოგიერთი ქვეყანა არ დაეთანხმება ასეთ პერსპექტივას. თუკი დღეს ვერ მივახციეთ ირანთან შეთანხმებას, არსებობს დიდი რისკი სამხედრო მოქმედებებისაო, განაცხადა საფრანგეთის ელჩმა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციის 8 ოფიცერი დაიღუპა ჰელმანდის პროვინციაში პოლიციის საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. წუხელღამით პოლიციელებზე თავდასხმა განხორციელდა ასევე პროვინციის ფთარა ქალაქ ლაშქარგაჰში, სადაც 3 პოლიციელი დაიჭრა, ერთი კი უგზო-უკლოდ დაიკარგა. 27 სექტემბერს ლაშქარგაჰში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ თავდასხმას 5 ადამიანი ემსხვერპლა. გასულია მხოლოდ 2 თვე, რაც ბრიტანეთის ძალებმა აღნიშნული ქალაქის კონტროლი ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს გადააფარეს. პაკისტანი ესწრაფვისათა დაეხმაროს მეზობელ ავღანეთს მშვიდობის დამყარებაში და ამ მიზნის მისაღწევად თანამშრომლობს ავღანეთის მთავრობასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამის შესახებ პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰინა რაბანი ხარმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მის განაცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენელთა ბრალდებას, რომლის თანახმადაც პაკისტანის დაზვერვის სამსახურებს კავშირი აქვთ ჰაკანის ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. პაკისტანი თავისუფლ ამ ბრალდებებს უარყოფს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, პორტუგალიაში შეიპყრეს მკვლელობისათვის მსჯავრდებული პირი, რომელიც ნიუ-ჯერსის ციხიდან 40 წლის წინ გაიქცა. 68 წლის ჯორჯ ვრაიტი პორტუგალიის პოლიციამ ლისაბონთან ახლოს შეიპყრო შეერთებული შტატების მთავრობის თხოვნის საფუძველზე. ვრაიტ სასამართლომ 1972 წელს მიუსაჯა სიკვდილით დასჯა ბენზინგასამართი სადგურის მეპატრონის მკვლელობის გამო, მაგრამ 1970 წელს სიკვდილ მისჭილმა მოახერხა საპატიმნო და გაქცევა და როგორც ამბობენ მემარცხენე ფრთის სამხედრო დაჯგუფებას შავკანიანთან გათავისუფლების არმიას შეუერთდა. 1972 წელს მღვდლის ფორმაში გადაცმულმა რაიტმა და 4 თანამზახველმა გაიტაცეს შეერთებული შტატების თვითმფრინავი და მას ალჟირში გაფრენა უბრძანეს. სხვა 4 გამტაცებელი გარკვეული დროის შემდეგ დააპატიმრეს და გაასამართლეს საფრანგეთში, მაგრამ რაიტი თავისუფალი იყო ორ შაბათამდე, ვიდრე იგი პორტუგალიაში არ შეიპყრეს. ჯორჯ რაიტს შეერთებულ შტატებში ექსტრადიცია ელოდება. ორიოდა ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი გაემგზავრა ვარშავაში, სადაც 29-30 სექტემბერს მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, სამიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილი რამდენიმე შეხვედრას გამართავს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსიას, უკრაინასა და მოლდოვეთს აერთიანებს. თავისუფალი დემოკრატები თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს ყოფილი თანამშრომლის, ომის ვეტერანის 57 წლის სერგო თეთრაძის დაკავებასა და მკვლელობაში ადანაშაულებენ. ამასთან დაკავშირებით პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროს შენობასთან დღეს განცხადება გააკეთა და მინისტრ ბაჩუ ახალაიასა და დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მეგის ქარდავას პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა.
მინდა მივმართო პირველ რიგში თავდაცვის სამინისტროს, რომ გამოვლინდეს სერგო თეთრაძის მკვლელობაში ეჭვიტანილი პირები. მე მინდა ასევე დავაყენო ბაჩუ ახალაიას და მეგისი ქარდავას პასუხისმგებლობის საკითხი. დღეს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობს რეალურად ჯალათების ჯგუფი, რომლებმაც სერგო თეთრაძე შეიწირეს.
განცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. და ერთი ცნობა სპორტის მოყვარულებისათვის: 28 სექტემბერს ქართველმა მორაგბეებმა რუმინეთის ნაკრები ანგარიშით 25-9 დაამარცხეს და პირველი გამარჯვება მოიპოვეს ახალ ზელანდიაში მიმდინარე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე. მორიგ თამაშ საქართველოს ნაკრები 2 ოქტომბერს ქვეჯგუფის ბოლო შეხვედრას არგენტინის მორაგბეთა ეროვნულ ნაკრებთან გამართოს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ მოლოდინზე, რომელიც უკავშირდება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს ვარშავაში. სამიტი, როგორც სახელი ამბობს, გამოშვებაში თითქოს ხვალი იწყება. შევხედით ბრალდებას, რომ კვლელობა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის ციხეში გარდაცვალების მიზეზი.
დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ თავდაცვის სამინისტროსთან ჩვენი მოქალაქის 57 წლის ომის ვეტერანის სერგო თეთრაძის მკვლელობის გამო.
გიამბობთ მზადებაზე საქართველოში საარჩევნო სიის დამდგენი ახალი კომისიის შესაქმნელად.
სიები, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება ფორმირებული ამ გადამოწმების კამპანიის წარმოების შემდგომში, იქნება სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი საარჩევნო პროცესში.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საქართველოში სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე სასაუბროთ.
საქართველოს მოსახლეობის შრომითი რესურსების 63% დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში და ეს 63% ქმნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 7-8%.
ის, რომ საფეთ აფრიკელი ფერმერები წავიდნენ საქართველოდან, ეს ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ შესაბამისი ბიზნეს გარემო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის ბიზნესის საწარმოება საქართველოში არ არის.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურებით ევროკომისიის პრეზიდენტის ჟოზე მანუელ ბაროზოს ყოველწლიურ გამოსვლას ევროპის პარლამენტში. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ პროგრამა, მუსიკალურ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ხელისუფლება საკმაოდ დიდ იმედებს უკავშირებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, რომელსაც 29 და 30 სექტემბერს ანუ ხვალდაზე გუმასპინძლებს ვარშავა. ევროკავშირის ლიდერებთან სასარგებლო პირადი შეხვედრების გარდა, საქართველო, როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ერთ-ერთი ქვეყანა, კონკრეტული შედეგების მოლოდინშია. რა შეიძლება შესთავაზონ საქართველოს ვარშავის სამიტის ფარგლებში? ამის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
საქართველოს პრეზიდენტი სექტემბერში უკვე მეორედ სტუმრობს პოლონეთს. ამჯერად მიზეს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი წარმოადგენს, ხოლო რამდენიმე კვირის წინ მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის ლიდერებს შეხვდა და მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის მუშაობაში. სწორედ ამ ვიზიტის დროს, კერძოდ კი 7 სექტემბერს, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრთან დონალდ ტუსკთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე საქართველო ამ შემოდგომაზე სერიოზულ გარღვევას უნდა მოელოდეს. რა შეიძლება იყოს გარღვევა, რომელსაც პრეზიდენტი სააკაშვილი უსვამდა ხაზს. წინასწარი ინფორმაციით, სავარაუდოდ აქ იგულისხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების პერსპექტივა, რომელზეც ვარშავის სამიზნე საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ 27 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე.
მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე მიღწეული იქნება შეთანხმება და იყოს მოლაპარაკება თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების თაობაზე. რაც საშუალებას ისამ ქართულ ბიზნესს კიდევ უფრო ფართოდ გაიხსნას კარი ევროპულ ბაზარზე.
ასეთი პროგნოზი მანამდეც არაერთხელ გაუკეთებიათ ევროკავშირის თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თუმცა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის საკუთარი კორესპონდენტი იტყობინება ბრიუსელიდან, ასეთი პერსპექტივა დისკუსიას აღარ ექვემდებარება და რომ კონკრეტული განცხადებები სწორედ ვარშავის სამიტზე გაკეთდება. იმავე წყაროს ცნობით ევროკავშირის ინკოგნიტო წარმომადგენელი ამბობს, რომ ევროკავშირს ამ ეტაპზე ყველაზე მეტი შეთანხმებული საკითხი აქვს მოლდავეთთან და საქართველოსთან. განსხვავებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული კიდევ 4 ქვეყნისგან, აზერბაიჯანისგან, სომხეთისგან, უკრაინისგან და ბელორუსიისგან. შესაბამისად, აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული პრინციპის მიხედვით, მეც მიიღებს ის, ვისაც მეტი წარმატება აქვს. შეთანხმება მართლაც გახსნის კარს, მაგრამ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება ცხადია არნიშნავს, რომ ქართული პროდუქცია ამ კარით მაშინვე შევა ევროპის ბაზარზე. მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს მოუწევს ახალი პირობების დაკმაყოფილება ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით. ვიდრე კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგმება, უკვე გადადგმულ ნაბიჯებს იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი თამარ ბერუჩაშვილი.
საქართველოს დღეს აქვს აბსოლუტურად უპრეცედენტო დინამიკა ევროკავშირთან თანამშრომლობაში. ეს არის წარმატებული მოლაპარაკებები ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უკვე ხელი მოვაწერეთ და მოქმედ და ევროკავშირთან შავიზო გამარტივების და რეადმისიის ხელშეკრულება და ახლა უკვე მუშაობთ შემდეგ ნაბიჯზე გადავიდეთ და უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით კონკრეტული თანამშრომლობის გეგმა ჩამოყალიბეთ.
საქართველოს იმედი აქვს, რომ ის ერთდღეს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი, თუმცა სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მენაღარიშვილი იხსენებს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა თავისთავად არნიშნავს არანაირ დაპირებას თუ გარანტიას.
ეს ხალხგასმით აღინიშნოთ ავიდეთ, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ბილეთი ევროკავშირში. ეს არის ევროკავშირიდან დაახლოების გზა.
ეს საკითხი სადავოდ გამოიყურება, თუ კი ევროპის პარლამენტის თავმჯდომარის იეჟი ბუზეკის მიერ გაკეთებულ კომენტარებს გადავხედავთ. რამდენიმე კვირის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის უარყოფს სკეპტიკოსთა ვარაუდს და ირწმუნება, რომ ევროკავშირის კარი ღია რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ექვსი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკიდან არცერთს არ აქვს ამ კარში ახლო მომავალში შესვლის შანსი. მაგრამ სიტუაცია შესაძლოა მოულოდნელად შეიცვალოს ამ ქვეყნების სასარგებლოდ, როგორც ეს ბალკანეთის ქვეყნების შემთხვევაში იყო. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასა, ჩვენი ყოველთვიური რუსულენოვანი პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანი მკვლელობას ასახელებს თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის ომის ვეტერანის 57 წლის სერგო თეთრაძის გარდაცვალების მიზეზად. თავდაცვის სამინისტროსთან დღეს გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული თეთრაძე საკუთარ სახლში დააკავეს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა. დაკავებიდან რამდენიმე დღეში ის გარდაიცვალა, რის მიზეზადაც ოფიციალური ვერსიით გულის შეტევა სახელდება. თუმცა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებით გარდაცვლილს ხელზე ეტყობოდა დაზიანებების შენიღვის მცდელობა. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს.
განცხადების პირველი სიტყვები, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთან შეკრებილ ჟურნალისტებს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თანაპარტიელებთან ერთად გააცნო, ასე ჟღერს:
დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ თავდაცვის სამინისტროსთან ჩვენი მოქალაქის 57 წლის ომის ვეტერანის
სერგო თეთრაძის კვლელობის გამო.
სიტყვამ კვლელობა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ზუსტად 4 წუთიანი ბრიფინგის მსვლელობისას არაერთხელ ახსენა. ალასანიას ინფორმაციით, სერგო თეთრაძე ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. მისივე ინფორმაციით, სერგო თეთრაძე 2007 წლამდე თავდაცვის სამინისტროში მუშაობდა, მას შემდეგ კი უმუშევარი იყო.
დღეს საქართველოს სააკაშვილის რეჟიმში გვაქვს საქმე შპიონომანიასთან. სერგო თეთრაძე სწორედ ჯაშუშობის ბრალდებით იქნა დაკავებული. 17 სექტემბერს საკუთარ სახლში დააკავა თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. ჩხრეკა ჩატარდა დამსრეების გარეშე. 24 სექტემბერს ოჯახს დაუკავშირდნენ გლდანის ციხიდან და უთხრეს, რომ სერგო თეთრაძის გვამი წაესვენებინათ სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ სერგო თეთრაძის გვამს აშკარად ეთყობოდა სტელობა დაზიანებების შენიღბვისა, ჩვენ საქმე გვაქვს პატიმრის მკვლელობასთან.
ირაკლი ალასანია თავდაცვის სამინისტროსა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტს საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიებისაკენ მოუწოდა. თავდაცვის სამინისტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან მან თავდაცვის მინისტრის ბაჩო ახალაიესა და დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მეგის ქარდავას პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებაც მოითხოვა. რაც შეეხება იმას, თუ საიდან მოიპოვეს თავისუფალმა დემოკრატებმა ინფორმაცია სერგო თეთრაძის სავარაუდო მკვლელობასთან დაკავშირებით, თეა წულუკიანი, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების შესახებ მან 24 სექტემბერს გამთენიისას გარდაცვლილის მეზობლებისაგან შეიტყო. ეგრეთ წოდებულ იტალიურ ეზოში მცხოვრები მეზობლები საუბრობენ იმაზეც, თუ რა ნივთმკიცებები ამოიღეს სერგო თეთრაძის სახლიდან. ამის შესახებ მათ გარდაცვლილის მეუღლემ უამბო, ამბობს თეა წულუკიანი. თითქმის სახლიდან წაიღეს ოჯახის კუთვნილი გეოგრაფიული რუკები და ელექტრონული მეხსიერების ჩიპი, რომელიც სერგო თეთრაძის მეუღლის მტკიცებით მისთვის უცხო იყო. გარდაცვლილის მეზობლებისაგან შეიტყო თეა წულუკიანმა ისიც, თუ რა დაზიანებები ეტყობოდა ცხედარს. ერთადერთი წყარო, რომელსაც თავისუფალი დემოკრატები სერგო წულუკიანის გარდაცვალების მიზეზზე საუბრისას ეყრდნობიან, თავად გარდაცვლილის მეზობლები არიან.
როდესაც მოასვენეს, შინ აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა სახეზე მაკიაჟი, რომელიც ფარავდა ცუდი მოპყრობის კვალს და იგი იყო გაკვეთილი და ორგანოები იყო ექსპერტიზაზე, როგორც ჩანს, წაღებული. გამოძიებას სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით ატარებს ციხეებისა და კორექციის სამინისტრო, კალმა ხელიძის უწყება და გამომძიებელი ელოდება ექსპერტიზის დასკვნას იმის შესახებ, თუ რის გამო გარდაიცვალა ეს ადამიანი დანის მერვე ციხეში. მაგრამ ამავე დროს გამომძიებელი აკეთებს თურმე განცხადებებს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ სერგო თეთრაძე დაღუპულია ინფარქტით.
როგორც თეა წულუკიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, გარდაცვლილი სახლობლები სერგო თეთრაძის გარდაცვალების შესახებ უცხო ადამიანებთან საუბარს გაურბიან. მისივე თქმით, სერგო თეთრაძის მეუღლე შოკირებულია და არ სურს საკუთარი ტრაგედიის შესახებ ხმამაღლა საუბარი, რადგან ეშინია, რომ ფაქტის გახმაურების შემთხვევაში მის 15 წლის ვაჟს შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. თუმცა როგორც თეა წულუკიანი ისევ და ისევ გარდაცვლილის მეზობლებზე დაყრდნობით აცხადებს, დახურულ სასამართლოს ხდომაზე მიყვანილი სერგო თეთრაძე მეუღლემ შორიდან დაინახა და როგორც მოგვიანებით მეზობლებს უთხრა, ის ისეთ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რომ მისი ცნობა გაუჭირდა. მეზობლების თქმითვე დაკავებულს სახაზინო ადვოკატი იცოდა და ოჯახს არ მიეცა საშუალება, რომ მისთვის კერძო ადვოკატი დაექირავებინა. რადიო თავისუფლებამ სერგო თეთრაძის სახლობლებთან გასაუბრება სცადა, თუმცა მათ სერგო თეთრაძის სახლთან მისული ჟურნალისტების დანახვაზე უარყოფითი რეაქცია ჰქონდათ და საუბარი ვერ მოხერხდა. ასევე ვერ მოხერხდა კომენტარის მოძიება თავდაცვის სამინისტროსა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის წარმომადგენლებისაგან. აღნიშნული უწყებების პრესსამსახურის თანამშრომლები მიუწვდომელნი აღმოჩნდნენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქმნის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ელექტრონულ ბაზას. ამის შესახებ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს დღეს ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, ანუ საიას მონაცემთა ბაზას საკუთარ მონაცემებს შემატებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიც. საერთო ბაზის ხილვა სურველს საიას ვებგვერდზე შეეძლება. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე მოგვითხრობს უფრო დაწვრილებით საიას საჯარო ინფორმაციის ბაზის თაობაზე.
Studia Monitori ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი ჟურნალისტური გამოძიების კეთების პროცესში ყველაზე მეტ სირთულეს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის დროს აწყდება. ნანა ვერ იხსენებს შემთხვევას, როდესაც საჯარო უწყებას მისთვის საჯირო ინფორმაცია კანონით გათვალისწინებული წესით ან დაუყოვნებლივ ან 10 დღის ვადაში მიეწოდებინა. ნანა ბიგანიშვილის სიტყვებით, საქმე უკეთეს შემთხვევაში ადმინისტრაციული სარჩელის დაწერით გრძელდება, ან უარეს შემთხვევაში სასამართლომდე მიდის. ახლაც იმის გამო, რომ მან თბილისის მერიიდან გამოთხოვილ ინფორმაციაზე პასუხი ვერ მიიღო, ნანა სასამართლოს გზით ცდილობს ინფორმაციის მიღებას.
7 ოქტომბერს მაქვს სასამართლო პროცესი თბილისის მერის წინააღმდეგ გორი სარჩელი მაქვს შეტანილი. ვითხოვ საჯარო ინფორმაციის ბიუჯეტის ხარჯებთან დაკავშირებით, რომელსაც არ მაძლევს მერია და მინდა აი აღნიშნა ის თბილისის ჩემთვის აი სტუდია მონიტორისთვის ყველაზე დახურული უწყება არის თბილისის მერია საჯარო ინფორმაციის კუთხით. ჩვენ გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როდესაც მერიას მოთხოვის საჯარო ინფორმაცია არ მოხსნა ჩვენ სასამართლოში, საქალაქო სასამართლომ დაგვიგმაკო ყოფილა, აი თუმცა წარმოიდგინეთ მერიამ საჩურა სააპელაციოში. Და ახლა ეს პროცესია სააპელაციოში. რაც შეიძლება დროს წელავს და არ ვიცი ახლა, ალბათ უზენაესამდე წავა ის. აი წარმოიდგინეთ თვითონ ეს სიტუაცია ფაქტი, რომ მერია ასაჩურებს სააპელაციოში, რომ არ მოგწეს ის ინფორმაცია, რაც წესით და კანონით გვეკუთვნის.
Studia Monitori ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი ხსენებს შემთხვევას, როდესაც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისთვის სასამართლომდე მისული საქმე 3 წელს გრძელდებოდა და იმით დასრულდა, რომ უზენაესმა სასამართლომ საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში დააბრუნა, ისე რომ პასუხი ვაინც ვერ მიიღო. საჯარო ინფორმაციის მიღება გაცილებით რთულია რეგიონებში, ვიდრე ცენტრში, ამას ამბობს ელისო ჯანაშია, ფოთში არსებული ინტერნეტ გამოცემა TS Press-ის რედაქტორი. პრობლემა არა მხოლოდ გამოთხოვილი ინფორმაციის ვადების დარღვევა, არამედ ისიც, რომ ზოგიერთი უწყება დასმულ კითხვაზე არასრულად პასუხობს.
არის შემთხვევები, როგორც აღნიშნე, არასრული ინფორმაციის, ვთქვათ, წერტ შემსრულებელი კომპანია რამდენიმე ხარჯა, ვთქვათ, ხარჯთან აღრიცხვა, ну პასუხობენ მხოლოდ შემსრულებელ კომპანიას, თამჩი არ პასუხობენ, საერთოდ აბსურდული პასუხები არის ხოლმე.
ასეთი არასრულყოფილი პასუხი კი გამოუსადეგარია ჟურნალისტისთვის, ამბობს ელისო ჯანაშია და იქვე შენიშნავს, რომ საჯარო უწყებას ეთვლება, რომ პასუხი გასცა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს გამართული პრეზენტაცია, რომელიც საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს, სწორედ ისეთ დაინტერესებულ ადამიანებს დაეხმარება, რომლებიც საჯარო ინფორმაციას ეძიებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით, ორგანიზაციის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში განთავსდება 2010 წლიდან ორგანიზაციის მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია. ასეთი კი თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით 400-მდე პასუხია მიღებული სხვადასხვა საჯარო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც ძალიან მოცულობით ინფორმაციას იტევს.
ბაზა არის ძალიან მარტივი, ნებისმიერ ადამიანს ინტერნეტის მეშვეობით შეუძლია შევიდეს და ნახოს არჩიოს ძებნის სისტემას, არის საკმაოდ მოკლედი მოხერხებული და მოიძიოს რა ინფორმაცია აინტერესებს, მაგალითად საიას რა შეიძლება გამოქონდეს გამოთხოვილი მისთვის საინტერესო და გამოიყენოს ასე ვთქვათ ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, თუ დამატებით კითხვები ექნება, ყოველთვის მზადვართ რომ დაგვიკავშირდეს.
თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, საჯარო ინფორმაციის ბაზა ყოველდღურად განახლდება და ამას დაემატება ყველა ის პასუხი, რომელსაც საია სხვადასხვა უწყებებიდან მიიღებს. სამომავლოდ კი ორგანიზაცია გეგმავს მონაცემთა ბაზაში შეიტანოს 2008-2009 წლებში მიღებული პასუხებით. საია საჯარო ინფორმაციის ბაზას გაამდიდრებს ასევე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ მოპოვებული ინფორმაციაც. როგორც ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი გვეუბნება, მათი ორგანიზაცია ძირითადად სახელმწიფო სტრუქტურების საბიუჯეტო სახსრების ხარჯის შესახებ ინფორმაციას მოითხოვს ხოლმე და საკუთარ ვებგვერდზე Open Data GIS-ი აქვეყნებს.
ძირითადი სტანდარტული კითხვები, რომელიც ეხება ბიუჯეტის ხარჯვას, საკომუნიკაციო ხარჯებს, სახელფასო და საპრემიო ფონდების საჯარო დაცემულებების, საწვავის ხარჯები და ასე შემდეგ. ნუ აქ ძირითადად ღონისძიებები და პროგრამები, რომლებსაც საჯარო დაცემულებები ახორციელებენ და ყოველივე ამდაგვარი. ძირითადად სტანდარტული კითხვები ყველა საჯარო დაცემულებს, ეს იქნება ცენტრალური საჯარო დაცემულებები, ეს იქნება რეგიონული, ეს იქნება მოკიდებელი ორგანოები თუ ასე შემდეგ.
გარდა სტანდარტული შეკითხვებისა, რომელიც საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას შეეხება, გიორგი კლდიაშვილის განმარტებით ორგანიზაცია ისეთ ინფორმაციასაც გამოითხოვს ხოლმე, რომელიც მედიის ინტერესში ხვდება, ან თავად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს სხვადასხვა კვლევაში სჭირდება. მიღებული პასუხების მიხედვით გაკეთებული ანალიზის საფუძველზე გიორგი კლდიაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე უკეთ მათთან სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო თანამშრომლობს და პასუხებს დროულად და ამომწურავად გასცემს. ყველაზე დახურულ უწყებებად კი გიორგი კლდიაშვილი ძალოვან უწყებებს და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ხელმძღვანელთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ასახელებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსულენ სახამოს თავისუფლებას რამდენიმე წუთი ახლებების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გიამბობთ საარჩევნო სიის დამდგენი ახალი ინსტანციის შექმნაზე მუშაობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსვენით მოიწონა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ამომრჩეველთა სიების დამდგენი სპეციალური კომისიის შექმნას. სიების დასუსტების მექანიზმის ჩამოყალიბება მოთხოვნილია საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე პარტიული ჯგუფის შეთანხმებით. ამ შეთანხმებით საგანგებო კომისიას 2011 წლის 1 ოქტომბერს უნდა დაეწყო და 2012 წლის 1 ივლისს დაესრულებინა სიების გადამოწმება. შესაბამისად, პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს კომისიის შექმნის საკითხს. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფის მიერ ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი ცვლილებების პროექტში 9 საკითხი მოხვდა. ამ საკითხების რიგში არ არის მოლაპარაკებების დამატებითი 3 საგანი, ანუ 3 დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა. ესენია საარჩევნო სიების მონიტორინგის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და მედია მონიტორინგის კომისიები. ამ სამი კომისიიდან 27 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა სიების მონიტორინგის კომისიის შექმნის საკითხზე მსჯელობა პლენარულ სხდომაზე დაიწყო. სარედაქციო კომისიის ერთ-ერთი წევრისთვის, მემარჯვენე მამუკა კაციტაძისთვის, ძნელია იმის ზუსტად განსაზღვრა, როდის დასრულდება კომისიის შექმნის პროცედურა სრულად, თუმცა აღიარებს, რომ საქმე საშურია.
თუ ავიღებთ, რომ დღეს არის 28 სექტემბერი და ერთი მოსვენა უკვე განხორციელდა, ფიქრობ, რომ კანონმა უკვე საბოლოო სახე სადღაც ოქტომბრის პირველ დეკადაში უნდა მიიღოს და შემდეგ უკვე კომისიის ფორმირება სჭირდება შესაბამისი წარდგინებების გაკეთება, როგორც ხელისუფლებიდან, ასე პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, ოპოზიციურიდან და ასევე არასამთავრობოებიდან. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ოქტომბრის წეს არც ერთ შემთხვევაში ეს საკითხი არ გაჩნდება.
საარჩევნო სიის მონიტორინგის კომისია პროექტის თანახმად პარიტეტული პრინციპით უნდა დაკომპლექტდეს. ჯგუფში შეთანხმების მონაწილე 7 პარტიას თითო წარმომადგენელი ეყოლება. 7 წარმომადგენელი ეყოლება ხელისუფლებას, თითო კი იმ 8 არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მოლაპარაკებების პროცესში თავიდანვე იყვნენ ჩართული. თუმცა, როგორც ირკვევა, ამ ორგანიზაციათა ნაწილმა ინტერესთა შეუთავსებლობის მოტივითა და პრინციპული მოსაზრებით შესაძლოა უარიც კითხვას კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ კომისიის ამ ფორმის შექმნას, ან ზოგადად კომისიის იდეას პრინციპულად ვწინააღმდეგებით. სახელმწიფოში არსებობს უწყებები, რომლებიც პასუხისგებლები უნდა იყვნენ და რომლებსაც ძალიან დიდი რესურსი აქვს, რომ ნამდვილად კარგი სია შეადგინონ. შესაბამისად, ამ ფორმის კომისიის შექმნა ძალიან ბევრ კითხვებს იწვევს ჩვენთვის. ჩვენთვის არ არის გასაგები ბოლომდე მანდატი, როგორ აკეთებს კომისია სიების დადგენას.
თამარ ჩუგოშვილი ფიქრობს, რომ საქმე გვაქვს სიების სიზუსტეზე პასუხისმგებლობის არასამთავრობო ორგანიზაციებზე გადანაწილების მცდელობასთან, რის გამოც სამოქალაქო სექტორი კომისიაში მონაწილეობას არ უნდა დათანხმდეს. რაც შეეხება მანდატს და საარჩევნო სიის გადამოწმების მექანიზმს, წინასწარი მონაცემებით კომისიას უნდა ჰყავდეს ცენტრალური აპარატი და წარმომადგენლობები ქვეყნის რეგიონებში. უნდა შეიქმნას სპეციალური მობილური ჯგუფები, რომლებიც სიას კარდაკარის პრინციპი დააზუსტებენ. ეგრეთ წოდებული საველე სამუშაოების გარდა, ინფორმაციის ძირითად წყაროებად რჩებიან სახელმწიფო უწყებები, სამოქალაქო რეესტრი, დევნილთა სამინისტრო, საზღვის დაცვის დეპარტამენტი და სხვა. კომისიის მუშაობას ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტი დააფინანსებს. შეთანხმების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილის, ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წევრი ლევან ვეფხვაძე თავის მხრივ იმ საკითხებს აკონკრეტებს, რომლებსაც კომისიას განსაკუთრებულად მოუწევს ყურადღების გამახვილება. ამ საკითხებს შორის იგი ძირითადად სპეცუბნების ხარჯზე სიის გაორებისა და საზღვარგარეთ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა აღრიცხვიანობის მოგვარების აუცილებლობას გამოყოფს.
ისინი ცხოვრობენ უცხოეთში, მათ რეგისტრაცია არ აღგზავლეთ, დიდი ნაწილი მათი არალეგალი, ამიტომ საკონსულო აღრიცხვაზე ისინი არ არიან. შესაბამისად, ჩვენი კოდექსი მოითხოვს, რომ ეწეროს მათ გასწვრივ არის ცხოვრობ საზღვარგარეთ და ხა ეს მონაცემები 2007-2008 წლამდე არ არსებობს. ბოლო ერთი წლის მონაცემები აქვს მარტო საზღვრის დაცვას და ეს თუ კარდაკარა გადაამოწმენდა ეს ხალხი, რომელთა რიცხვი 600-700 სახლებს და მეტიც არის, ბუნებრივია, რომ ეს მონაცემები ვერ აღმოჩნდება საარჩევნო სიაში.
ამბობს ლევან ვეფხვაძე. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი კი ეუთოსა და ოდრის დასკვნებზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ 2010 წლის მიხედვით საარჩევნო სიის უზუსტობის მაჩვენებელი საქართველოში მხოლოდ 1%-ის ფარგლებში მერყეობს. თუმცა ამის მიუხედავადაც მართველი პარტია მზადა ყველაფერი გააკეთოს საარჩევნო პროცესისადმი საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების ნდობის ასამაღლებლად.
თავარი შეთანხმება რაც გახლავთ არის ის, რომ ის სიები, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება ფორმირებული ამ გადამო
გამოწმების კამპანიის წარმოების შემდგომში იქნება სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი საარჩევნო პროცესში. ანუ არიარსებებს რომელიმე მესამე ინსტანცია, რომელიც შემდგომში ამ საარჩევნო სიებს გადახედავს.
Ამბობს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი. საარჩევნო სიის დამდგენი ახალი კომისიის შექმნაზე მუშაობასთან დაკავშირებით ამ თემაზე ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბარუზო ევროპის ვალის კრიზის ევროზონის უდიდეს პრობლემას უწოდებს. სტრასბურგში ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს ბარუზომ განაცხადა, რომ ვითარებიდან გამოსასვლელად საჭიროა უფრო მეტი კონსოლიდაცია, რის გარეშეც სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი ფრაგმენტაცია გველოდებაო. ევროპის ქვეყნებმა გადაიფიქრეს სირიის მიმართ სანქციების დაუყოვნებელი დაწესების მოთხოვნა, რათა მოიპოვონ რუსეთისა და ჩინეთის მხარდაჭერა გაერუს უშიშროების საბჭოზე წარდგენილი რეზოლუციის მხარდასაჭერად. გავრცელებული ინფორმაციით, 8 პოლიციის ოფიცერი დაიღუპა ჰელმანდის პროვინციაში საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ახალზელანდიური სპეცდანიშნულების ძალების სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულთან ახლოს. პაკისტანი ესწრაფვისათა დაეხმაროს მეზობელ ავღანეთს მშვიდობის დამყარებაში და ამ მიზნის მისაღწევად თანამშრომლოს ავღანეთის მთავრობასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, განაცხადა პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. თუკი ირანი განაგრძობს ბირთვული გეგმების განხორციელებას, არსებობს რისკი იმისა, რომ მასზე სამხედრო დარტყმა განხორციელდეს. ამის თაობაზე საფრანგეთის ელჩმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ჟერარდ არაუდმა განაცხადა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, პორტუგალიაში შეიფლეს მკვლელობისათვის მსჯავრდებული პირი, რომელიც ნიუ-ჯერსის ამერიკის ციხიდან 40 წლის წინ გაიქცა. ცნობები საქართველოდან: 28 სექტემბერს ქართველ მორაბეებმა რუმინეთის ნაკრები ანგარიშით 25-9 დაამარცხეს და პირველი გამარჯვება მოიპოვეს ახალ ზელანდიაში მიმდინარე რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე. საქართველოს პრეზიდენტი გაემგზავრა ვარშავაში, სადაც 29-30 სექტემბერს მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში. რუსეთის ფედერაციის საბჭომ მხარი დაუჭირა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში გაერთიანებული რუსული სამხედრო ბაზების ფუნქციონირების შეთანხმებათა რატიფიცირებას. თავისუფალი დემოკრატები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს ყოფილი თანამშრომლის, ომის ვეტერანის 57 წლის სერგო თეთრაძის დაკავებასა და მკვლელობაში ადანაშაულებენ.
კობალი კლიკაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რის შემდეგაც სადისკუსიო მაგიდასთან გიწვევთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტულობაზე ბევრს ლაპარაკობენ, თუმცა არა და არ დადგა ამ სფეროს წარმატებაზე ლაპარაკის დრო. რა უშლის ხელ საქართველოში სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანს ჰქონდეს წარმატებული ბიზნესი? რაში სჭირდება მას სახელმწიფოს ჩარევა და ჩაურევლობა? ამ საკითხებს სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნოდარ ხადური და ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. მოისმინეთ მათი დისკუსიის ჩანაწერი.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ლაპარაკობს სოფლის მეურნეობის სფეროს დარგის პრიორიტეტულობაზე და იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში არის ამისთვის კეთილსაიმედო პირობები, ბუნებრივად რატომღაც ვერ ვითარდება. რა ხდება?
უპირველეს ყოვლისა, სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობაზე საუბრობს ისიც, რომ საქართველოს მოსახლეობის შრომითი რესურსების 63% დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში და ეს 63% ქმნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 7-8%. ანუ ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. სოფლის მეურნეობა ვერ ინახავს არათუ საკუთარ თავს, არამედ ძირითადად სოფლის მეურნეობა დღეს გადასულია ნატურალურ მეურნეობაზე, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ანუ გლეხებს მოყავთ მხოლოდ იმდენი პროდუქტი, რომელიც მათ ყოფნით. ანუ იმდენად ცუდი პირობებია სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და ეს შეეხება უპირველეს ყოვლისა სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურის არსებობას და არაფერს სხვას. იმდენად ცუდია გასაღების ბაზრები, პრაქტიკულად არ არის, რომ გლეხს ურჩევნი აღარ მოიყვანოს ეს პროდუქცია, მიტოვებული აქვს სახნავსათესი ფართობები და ასე შემდეგ, გადასულია როგორც წაღანდგა მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისათვის პროდუქციის წარმოებას. ეხლა ეკონომიკურ თეორიაში ბევრი მიმართულება არსებობს და ერთ-ერთი ასეთი, რომ მოთხოვნა უნდა იყოს და ეს მოთხოვნა განაპირობოს.
ეს მინდოდა მეკითხა. რატომ არ მუშაობს აი ეს?
ხო. აქ რამდენიმე მომენტია მნიშვნელოვანი. ნუ პირველ ყოვლისა ის, რომ ჩვენ ხელისუფლებამ შეიძლება თქვას, რომ მე გადასახადებისგან გავანთავისუფლე სოფლის მეურნეობა და მეტი რა გავაკეთო. მე ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტი შეგახსენოთ ყველას. წლევანდელი წელი დაიწყო ესე სკანდალურად, რომ საქართველოსთი დაინტერესდა 40,000 ოჯახი სამხრეთ აფრიკიდან, რომლებიც ჩამოსვლას და აქ სოფლის მეურნეობის აღორძინებას აპირებდნენ. ჩამოვიდნენ, დაათვალიერეს და უკან წავიდნენ, როგორ ჩამოვიდნენ ეს. რატო მარტო იმისთვის გამო? არ არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც სოფლის მეურნეობას აუცილებლად ჭირდება.
რომ ჩქონდეს ხელისუფლებას მეტის საშუალება. რა შეუძლია ან რა უნდა გააკეთოს მან?
თავი არის პოლიტიკის, სწორი პოლიტიკის, ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება და ამ პოლიტიკის მერე სწორად განხორციელება. მე მაინც ორ ფაქტორს გამოყოფდი, ეს არის შიდა ფაქტორი და გარე ფაქტორი. ბატონო მანოდარმა ისაუბრა შიდა ფაქტორების გარკვეულ ნაწილზე. ის რომ საფრთხე აფრიკელი ფერმერები წავიდნენ საქართველოდან, ეს ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ შესაბამისი ბიზნეს გარემო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის ბიზნესის საწარმოებლად საქართველოში არ არის. ჩვენ დღემდე ვერ ჩამოყალიბდით და ვერ მივედით იქამდე, რომ სოფლის მეურნეობა იქ ეს ბიზნესის დარგი. ჩვენ ვერ გავცდით წრილ საოჯახო ფერმერულ მეურნეობას. ფერმერული მეურნეობები კი რეალურად ვერ ქმნიან სერიოზულ კლიმატს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარების მხრივ. და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ყოველთვის გასათვალისწინებელია საქართველოს მდგომარეობა და მდებარეობა გარე ფაქტორების გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენს გარშემო აქტიურ სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკას ატარებს ისეთი დიდი ქვეყანა, მაგალითად როგორც არის თურქეთი, ჩვენ მას ელემენტ არულად კონკურენციას ვერ გაუწევთ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის, პირველადი პროდუქციის და თუნდაც მეორადი პროდუქციის წარმოების თვალსაზრისით. იქ არის მკაცრად განსაზღვრული და მიზანმიმართული ფასზე ორიენტირებული პოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული, ძალიან მარტივად გამოხატული სასოფლო სამეურნეო აქტივობებში ფერმერებისთვის საწავის სუბსიდირებით და სასუქების სუბსიდირებით.
კი, ის არის იაფი, მაგრამ რატომ არ შეიძლება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამაც იგივე პოლიტიკა განახორციელოს, რასაც თურქეთი აკეთებს თავისი მეწარმეებისთვის?
აქ უბრალოდ ნებაზეა ლაპარაკი და პოლიტიკის შემუშავებაზე. საქართველოში პოლიტიკა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით არ არსებობს. საქართველოში არსებობს გარკვეული ფრაგმენტული აქტივობები, რომელიც გამოიხატება დროის კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტული, ნუ მაპატიეთ ეს ცოტა ის არის,
მაგრამ ფრაგმენტია.
მე ვთვლი რომ ფრაგმენტია. ჰიბრიდული სიმინდი არ არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის ერთი კონკრეტული ბიზნეს პროექტი, რომლის ინიციატორიც იყო ხელისუფლება. ჰიბრიდული სიმინდი
იყო ეს ხელისუფლების საქმე, რომელი მარცვალი შეერჩია სათესლე მასალა გლეხო?
არა, მე ვთვლი რომ არა.
თქვენ ბატონო და
ჩემი აზრით, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლების მოლაპარაკებები ეწარმოებინა და შემდეგ დაუშვათ პრომოუშენი უკაცრავად ამ სიტყვისათვის. თორე აქ ამ
ყველა სიტყვა უცხოური მახსენდება, ნუ.
ხო.
პოპულარიზაცია, რეკლამა.
პოპულარიზაციისათვის, რეკლამისათვის ხარ? ამას ჯობდა. აიღორძინებინა ის ინსტიტუტები სოფლის მეურნეობის, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში, მუშაობდნენ, რომლებიც სათ ჯიშები გამოყავდათ, თესლი გამოყავდათ, ნერგი გამოყავდათ, ჩითირი გამოყავდათ და რაც ციკლს მთლიანად საქართველოსში მოაქცევდა. და მეორე და უმთავრესი რაც არის, ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს იმას, რომ გლეხს კონდეს გასაღების ბაზარი. თუნდაც ხარისხობრივი თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ უხარისხო პროდუქცია აკრძალოთ და არ შემოვიტანოთ საქართველოში, ისევე როგორც ეს აქვს გაკეთებული ბატონო ნიშენკოს, ყველაზე ძალიან შორს ვარ წავიდეთ, ან როგორც ეს აქვს გაკეთებული ევროკავშირს, რომელსაც საქართველოსთვის პრაქტიკულად დაკეტილი აქვს ბაზარი ამ მოსაზრებიდან
გამომდინარე. მიუხედავად შეღავათიანი რეჟიმებისა, იქ რეგულაცია რომ
შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმის მიუხედავად საქართველოსთვის პრაქტიკულად დაკეტილია უზარმაზარი ბაზარი, ნახევარი მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს ევროკავშირში და 16 ტრილიონი დოლარის პროდუქციას ყიდულობენ ყოველწლიურად ევროპელები. აი ამ თვალსაზრისით საქართველოს ხელისუფლებას ვეტეოს და თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების სრული დაცვით შეუძლია, რომ აკრძალოს უცხოური უხარისხო პროდუქციის შემოსვლა ბაზარზე, რაც გაუზრდის გასაღების ადგილობრივ ბაზარს, ადგილობრივ გლეხებს და დააინტერესებს მათ, რომ პროდუქცია მოიყვანონ.
ან გახადონ, ასე ვთქვათ, ექსპორტზე ორიენტირებული.
ან მითუმეტეს და მეორე მხრივ ახლა რაც შეეხება იმისათვის, რომ სოფლის წარმოებას კონდეს აზრი, წეგანავს თქვი, მოხმარება უნდა არსებობდეს, მოხმარებელი საქართველოში არის ძალიან ცოტა, 20 მილიარდი ლარს ხარჯავთ ქართველები საქართველოში წლის განმავლობაში. მაშინ როცა წეგანავს თქვი, ევროპელები 16 ტრილიონ დოლარს ხარჯავენ წელიწადში. ევროპა ჩვენ მიგვიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 12 თვიან გარანტიას მივცემთ, რომ პროდუქცია შევიტანთ. აი, აქ უნდა დააინტერესოს ხელისუფლებამ ბიზნესმენები, რომ დაიწყოს აი ამ თვალსაზრისით მუშაობა და გადამამუშავებელი მრეწველობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია.
მანოლევანო, ლაპარაკობთ იმაზე, რაში არ უწყობს ხელს სახელმწიფო, თქვათ, სოფლის მეურნეობის განვითარებას, მაგრამ რაში უშლის? თუკი უშლის?
მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში სოფლის მეურნეობაში კერძოდ კოოპერაციის თემა და კოოპერაციის თემის ახალისება. ნუ ეს სოციალისტური გადმონაშთი არ არის.
სტანდაპშიც მუშაობს იგივე.
ყველა მთელ სოფლიოში, ევროპაშიც წარმატებული, ხო, ნუ წინვალე მაგალითი ისრაელის.
საერთო შესანახი აქვს, თქვათ, რაც საერთო ტექნიკა, დიახ.
მიწების გაერთიანება, შრომითი რესურსის გაერთიანება, ტექნოლოგიები და ტექნიკის გაერთიანება, რაც საბოლოო ჯამში ასახავს პროდუქციის თვითღირებულებაზე პოვებს პოზიტიური თვალსაზრისით. აი ამ ყველაფერს საქართველოში რეალურად ჩვენი პოლიტიკის მიერ, ასე ვთქვათ, თუ ზოგადად პოლიტიკა შეიძლება დაერქვას, პრაქტიკულად ახალისებული არ არის. ინდივიდუალური ფერმერის, რომელიც საკუთარ საოჯახო მეურნეობაში ამუშავებს მიწას და მოყავს პროდუქტი, მას აქვს გარკვეული შეღავათები საგადასახადო თვალსაზრისით შესაბამისად, ხოლო მას შემდეგ, რაც ფერმერები ერთიანდება ქმნიან კოოპერატივებს ან რაღაც გააერთიანებას კოოპერაციულ საწყისებზე, მათი დაბეგვრა ხდება განსხვავებულ, ანუ ჩვეულებრივი რეჟიმით.
იცით რატომ? რატომ არის?
არ არის ნება და იმიტომ.
და კიდევ რატომ? ნება რატომ
არის? არ არის სტრატეგიული ხედვა.
ხო, ნუ ანუ პოლიტიკა არ არის შემუშავებული, არ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცით რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი და რაც ყველაზე მთავარია, მე უბრალოდ ეჭვი მიჩნდება ხოლმე ხანდახან, რომ უბრალოდ არ ვიცით როგორ. დღემდე საქართველოსი ვერ მოვიპოვეთ რაიმე სტრატეგიული პოლიტიკური დოკუმენტი, რომელშიც ასახული იქნება ქვეყნის ხედვები. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა რის ფასად უნდა მივიღოთ.
ხან ვამბობთ ჩვენ თლიანად ქვეყანაზე ანუ ხელისუფლება.
ჩვენ და ხელისუფლება ერთი ვართ ამ შემთხვევაში, საერთო მიზანი ხო? აი,
ახლა მინდა ერთი ხარე გამოვყო თვითონ ის ადამიანები, ის 63% ბრძანეთ, ხო? რომლებიც დასაქმებული არიან სოფლის მეურნეობაში. არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ სწორედ ამ ჯგუფიდან, რომელიც დიდი ჯგუფია, მოდიოდეს ინიციატივა, რაღაც თვითორგანიზება, მესმის რო არ ვიცი, თვითგანათლება, ბაზრების ძებნა და ასე შემდეგ. ეს შეუძლებელია?
იცით როგორი სიტუაცია? საქართველოს
არ იქნებოდა
ყავს რამდენიმე ბიზნესმენი, მსხვილი საკმაოდ, რომელიც სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული და საკმაოდ დიდ წარმატებას აღწევენ და ძალიან კარგია და ძალიან მიხარია, რომ ანუ ასეთი გამოვლინებები არის. მაგრამ რაც შეეხება მეორე მიმართულებას, რომ დანარჩენ მასამ იმ ფერმერებმა იმ 63-მა თვასა დაუშვათ, უკვე 62%-მა პირობითად, ანუ 1% დაუშვათ, ძალიან წარმატებულია. 62% თვითორგანიზების შესაძლებლობა არ აქვს. მოსახლეობის 63% თუ სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, ნუ მინიმუმ GDP-ის 63% უნდა იქნებოდეს სოფლის მეურნეობაში და გითხრათ, რომ 7-8%
30 მაინც
30 მაინც 7% იქნება სულ მთლიანი შიდა პროდუქტის, ანუ წარმოიდგინეთ მათი შრომ აბსოლუტურად არაპროდუქტიული, არამწარმოებლური.
შეიძლება მე ძალიან მეამიტურად ვუდგებოდი ამ საკითხს, მაგრამ ამ თვითორგანიზებისთვის იმპულსის მიცემაში შეიძლება თუ არა კონდეს რაიმე როლი არასამთავრობო სექტორს. ანუ ექსპერტების ორგანიზება რომ მოხდეს ამ გზით, თქვათ და შემდეგ
ბუნებრივია სრულად ალბათ არა, მაგრამ გარკვეულწილად, მაგალითად კომპეტენციების, ბიზნეს უნარების ამაღლების თვალსაზრისით, მაღალ ტექნოლოგიებზე ინფორმაციული წვდომის პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუმცა ეს ვერანაირად ვერ იქნება მასობრივი, თუ არ იქნება ისე სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი ძალიან ფრაგმენტულ და ძალიან ლოკალურ ფერმერულ ჯგუფებს და ფერმერულ დასახლებებს შეიძლება შეეხოს მხოლოდ. ანუ მასობრიობას, რამაც უნდა უზრუნო საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობის ბიზნესად ქცევა და პროდუქციის მასობრივი წარმოება, მოთხოვნის შესაბამისი წარმოება, ამას სამხალხო სექტორის სამწუხაროდ ვერ იზამს.
მასშტაბურად ამ ყველაფრის დაწყებისთვის, ანუ თქვენი აზრით, მაინც მნიშვნელოვანი არის პირველ ადგილად გას სახელმწიფოს ნება, თავრობის ნება და
ნება, ეს არის ფინანსები მეორეს მხრივ, თუნდაც კვალიფიკაციის ამაღლების, თუნდაც
თანმიმდევრულობა,
თუნდაც კოოპერაციის ხელშეწყობის, ბატონ ლევანი საუბრობდა, თუნდაც ინფრასტრუქტურის გაკეთება. ვერ გააკეთებენ ის გლეხების არწყავ არხს. ნუ ვერ გააკეთებენ და რა ქნა.
ვერ შეფეყანაში ვერ აკეთებენ.
გლეხი ვერ შეამოწმებს შხამქიმიკატების ხარისხს. მას შეუძლია უბრალოდ შეწამოს ამეთ და მე შემოდგომაზე ნახოს, რომ იმან მოუსპო მოსავალი ამ პირიქით, ძალიან კარგი მოსავალი მიიღო. ამიტომ ამაშია საჭირო სახელმწიფოს დახმარება, რომ ხარისხის უზრუნველყოს, რომ უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომ უზრუნველყოს
ტექნოპარკი,
მეცნიერების მობილიზაცია. ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი ინსტიტუტები, რომლებიც პრაქტიკულად ნუ ცხოვრობენ უბრალოდ და არსებობენ და ვერ ქმნიან ვერაფერს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არ არის დაფინანსება. არა და დამერწმუნეთ და ყველა ამას ამბობს, რომ ახლა იგივე ნუ სიმინდესით ყვადაღებული თემაა ახლა, რომ არც სიმინდის თესლის გამოყვანაა პრობლემა საქართველოში და ხორბლის ჯიშების სხვა ქვეყნებიდან შემოტანას ჩვენი წინაპრები რამდენიმე საუკუნის წინ აკეთებდნენ იგივე საქმეს და არც თუ ისე ცუდად. მე არ ვამფეხლა რომ ჩვენ იმ რამდენიმე საუკუნის წინანდელი ტექნოლოგიებით უნდა ვიყოთ ისევ და სოფლის მეურნეობა დღეს თქვენ იცით რომ ყავის და ხარის იმედა თარიღში შემთხვევაში დარჩენილი. აი პრობლემები რომელიც
დამნიშნელოვანია თანმიმდევრულობა, რომელიც ვახსენეთ, არ შეიძლება დღეს გამოიკვეთოს და პრიორიტეტულად გამოცხადდეს სოფლის მეურნეობაში ზოგადად მოცვის წარმოება. ბწყინვალე მაგალითი სოფლის მეურნეობაში სწორი სტრატეგიის ჩამოყალიბებისა ბოლო ათწლეულში არის ბრაზილია, რომელმაც არნახულ შედეგებს მიაღწია და დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი დომინანტი როლი სოფლის მეურნეობაში სწორედ ბრაზილიას უკავია და ამის განსაზღვრელი მთავარი მიზეზი იყო სახელმწიფოს ინვესტიციები სასოფლო სამეურნეო განათლებასა და მეცნიერებაში. ანუ საქართველოში მთავარი პრობლემა რა არის? დაჯდომა, მოფიქრება და დათვლა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდა. ამჯერად საუბარი ექსპერტთან ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძესთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ნოდარ ხადურთან. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნინო გელაშულმა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლუვად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 2 ოქტომბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გადაცემას ვაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღეს უკლებლივ ყველა გაზეთი პირველ გვერდზე აკაკი ბობოხიძის და პეტრე მამრაძის სახელს ახსენებს. ცემატყება პარლამენტში, ასეთია ახალი თაობის მოწინავე გვერდის სათაური. სხვა გაზეთები კი სათაურებშივე გამოხატავენ დამოკიდებულებას პარლამენტში გუშინ მომხდარ ჩხუბთან დაკავშირებით. სადეპუტატო ხულიგნობა და მისი გამპრავებლები, ასეთია რეზონანსის სათაური. ვერსია კი პირველ გვერდზე დიდი ასოებით წერს ყოჩა ხკაკო. ეს მთავარი რედაქტორის მოსაზრება გახლავთ, რომელიც თავის სვეტში წერს. აკაკი ბობოხიძემ ერთი მუშტით გააკეთა ყველაზე სამართლიანი და ობიექტური განცხადება სწორედ სამართლიანი საქართველოსთვისო. შეგახსენებთ ამ სტატიას ვერსიაში წაიკითხავთ. გაზეთები წერენ ფორუმის მიერ ჩატარებული ქართველთა მარშის შესახებაც. რეზონანსი ამ აქციას მინი მარშად მოიხსენიებს და წერს: იქ მისულები უკმაყოფილონი იყვნენ ხალხის სიმცირის გამო. ახალი თაობა წერს: ეროვნულმა ფორუმმა ტესტი ჩააბარაო. ვერსია კი პირიქით: ქართველიერი ჩაიჭრა, უფრო ზუსტად ეროვნული ფორუმის ტესტი ვერ გაიარაო. გაზეთი აგრძელებს: ერისა და პარტიაც ჩაჭრელები მხოლოდ იმიტომ არიან, რომ ტესტირების საზომი, ეგრეთ წოდებულ ქართველთა მარშზე გამოსული ხალხის რაოდენობა იყო. ამ რიცხვმა კი პიკს 5.5-ზე მიაღწია, როცა რესპუბლიკის მოედანზე 3000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. ფორუმის ლიდერებიც გამოჩდნენ და ეს ხალხი მარშში ჩააბესო. ამ სტატიასაც ვერსიაში წაიკითხავთ. ქართველების პასიურობაზე ლაპარაკობს ყველა სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში რამას საყვარელიძეც. ის ამბობს: ძნელი სათქმელია ამ ხალხს რა და როდის გამოაღვიძებს. თუ საპროტესტოდ განწყობილი ხალხისთვის სულ ერთი გახდება ყველაფერი, შეიძლება მოხდეს ის, რაც ხდება არაბულ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკურ ძალებს მნიშვნელობა აღარ აქვთ. ან შეიძლება რომელიმე პოლიტიკოსმა მოახერხოს და დაარწმუნოს ელექტორატი თავის ეფექტიან მოქმედებაში, რაც ძალიან ძნელი იქნებაო. რამას აყვარელზე აგრძელებს: შეიძლება გაჩნდეს ახალი პოლიტიკური ძალა და შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობიდანაც კიო. ამ ინტერვიუს შეგახსენებთ რამას აყვარელზესთან ყველა სიახლეში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც უკვე უცხოეთს მივაშურებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე მოისმინათ, რომ ევროპარლამენტში წლიური მიმართვით გამოვიდა ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟოზე მანუელ ბაროსო და აღნიშნა, რომ ევროზონაში მეტი ეკონომიკური ინტეგრაცია გადაარჩენს საერთო ევროპულ ვალუტას და რომ საბერძნეთი არ უნდა იქნას მიტოვებული მისი სირთულეების მიუხედავად. ოქროპირუხაძე გვიამბობს ევროკომისიის თავმჯდომარის ამ გამოსვლაზე.
Жозе Мануэль Барозу в Страсбурге, Европейский парламент из Синеши Гамасулиса, Сагарео, политики с Перозе Саубрисас, Эртхалахсена тема, Ромлик Сакартула Сукавшир Деба, Эса Агмасолетан партнероба, Манткуаром, Висуруэбди, Упро Ахло, политикур да экономикур интеграциясу. Саертот Барозу Гамасулисам Тавар Сперот экономика Эрчия. Миси Азрит, Рогурт Ситхуа, Европейский Саерто Валюта Стагуп, Искан Холод, политикур да экономикур интеграция Ихснис, Ман Ахландел Кризис, Суцода Еврокавшир Испис Хуала.
Ну, интеграция галогзелет, შეიძლება дашта дагвемукрос. Ეს პოლიტიკური ნების საკითხია. Ეს ჩვენი ყველათაობის საბრძოლო ნათლობაა. Მე ვთვლი, რომ ამ კრიზისისაგან თავის დაღწევა შესაძლებელია. Არა მხოლოდ შესაძლებელი, საჭიროცაა და პოლიტიკური ლიდერობა იმისთვისაა, რომ ყველაფერი რაც საჭიროა, შესაძლებელი
გახადოს.
Барозу შეეცადა შიში საბერძნეთის გამო, რომ ის შეიძლება გაერიცხოს ევროზონიდან გაენელებინა. Მან თქვა, რომ ეს ქვეყანა იყო და დარჩება ევროზონის წევრი. ევროკომისიის ხელმძღვანელმა განაცხადა ასევე, რომ ბრიუსელმა შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს საბერძნეთის ყველა რეგიონში ეკონომიკურად სიცოცხლის უნარიან 100 პროექტს. საბერძნეთში ამ სამოქმედო გეგმას ბრიუსელი 50 მილიარდ ევროს მოახმარს. Жозе Мануэль Барозу გამოვიდა ზოგიერთი წინადადებით, რომლებსაც საფიქრებელია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისგან წინააღმდეგობა შეხვდება. Მაგრამ ევროკომისია თვლის, რომ ამ წინადადებების განხორციელება მოიტანს ეკონომიკურ ზრდას და ინტეგრაციას. Барозუს თანახმად, საერთო ვალუტას მისი მქონე ქვეყნების ბიუჯეტების და გადასახადების ჰარმონიზება უნდა ზდებდეს თან. Ამ მოსაზრებას ევროპის ბევრ ქვეყანაში სახელმწიფო სუვერენიტეტის დარღვევად მიიჩნევენ. Თავის გამოსვლაში ბაროზუმ ილაპარაკა საერთო ევროპული ობლიგაციების შესახებ, რომლებიც გარანტია იქნება ევროზონის შიგნით კრედიტების გაცემისას, ასევე იმაზე, რომ დახმარების ფონდი გაიზრდება და ევროკავშირის შიგნით საფინანსო ტრანზაქციები დაიბეგრება. Ამ სიახლეების შემოღებას დასჭირდება ევროკავშირის ახალი ხელშეკრულების შეცვლა. Ბაროზუ თვლის, რომ ცვლილება შესაძლებელია. ევროკომისიის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ წევრი ქვეყნების ვეტოს უფლება და კანონი ერთხმად გადაწყვეტილებების მიღების შესახებ უნდა შეიცვალოს.
ჩვენი ერთობლივი მცდელობის სიჩქარე არ შეიძლება განსაზღვროს ყველაზე ნელმა. ახლა ჩვენს კავშირში ყველაზე ნელი წევრი კარნახობს ყველა სხვა წევრს სისწრაფეს.
Განაცხადა ევროკომისიის თავმჯდომარემ ჟოზე მანუელ ბაროზუმ სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას, როგორც სამსიუჟეტის ავტორმა ოქროპი რუხაძემ თავშივე გითხრათ, ბაროზუმ ახსენა აღმოსავლეთის პარტნიორობა პროგრამა, რომლის მონაწილეებს შორის საქართველოცაა. ბაროზუმ გამოთქვა უფრო მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის სურვილი, საგარეო პოლიტიკაზე საუბრისას ის არაბულ ქვეყნებში ამბოხებებს და ცვლილებებსაც შეეხო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18:12 შესრულდა ესესა. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველგვარულ პროგრამა მუსიკა მუსიკას, ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. მიმდინარე კვირაში ლოს-ანჯელესში დაიწყო თანამედროვე პოპ-მუსიკის ერთ-ერთი უდიდესი ვარსკვლავის მაიკლ ჯექსონის ექიმის სასამართლო პროცესი. ექიმს ბრალი ედება უყურადღებობაში, რამაც ჯექსონის სიკვდილი გამოიწვია. მაიკლ ჯექსონი 2009 წლის 25 ივნისს ასაკში გარდაიცვალა სამედიცინო პრეპარატების გადაჭარბებული დოზის მიღებით. ბრალდების მხარე მის სიკვდილს ექიმს კონრად მურეის აბრალებს. სასამართლო პროცესის გახსნაზე პროკურორმა დევიდ ვალგრინმა თქვა, მუსიკოსი ექიმ მურეის თავის სიცოცხლეს ანდობდა და ის სწორედ ამ ნდობამ იმსხვერპლავა. პროკურორის განცხადებით, ექიმს მომღერლის ჯანმრთელობაზე მეტად თავისი უზარმაზარი ხელფასი თვეში $150,000 აინტერესებდა. ექიმის ადვოკატები კი ცდილობენ დაამტკიცონ, რომ ჯექსონმა თვითონ გამოიწვია თავისი სიკვდილი, დაძინების იმედით, წამლების დამატებითი დოზის თვითნებურად მიღებით. კერძოდ, ბრალდებულის დაცვა ირწმუნება, რომ დაღლილმა და გაღიზიანებულმა ჯექსონმა დაძინების მიზნით ექიმის ნებართვის გარეშე მიიღო შფოთის საწინააღმდეგო პრეპარატის დიდი დოზა, ხოლო როცა მიზანს ვერ მიაღწია, საანესთეზიო საშუალება პროპოფოლიც გამოიყენა. ეს კომბინაცია კი საბედისწერო აღმოჩნდა. ის ისე სწრაფად, ისე მყისიერად გარდაიცვალა, რომ თვალების დახუჭვის დროც კი არ ჰქონდაო, უთხრა განსაჯელის ადვოკატმა სასამართლოს. ადვოკატის მტკიცებით, ვარსკვლავის სიკვდილის მომენტში ექიმი ოთახიდან გასული იყო. Процесс Майкл Джексонის ცნობილი მუსიკალური ოჯახის წესრება, მათ შორის მშობლები ჯო და კეთრინი და დაძმები ჯენეტი, ლატოია, ჯერმეინი, Tito და Randy. Процессис аудиторияс სამშაბათს დრამატული და უსიამოვნო მტკიცებულებები გააცნეს. აჩვენეს თეთრ ქსოვილში გახვეული მუსიკოსის გვამის ფოტო და მოასმენინეს აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სიკვდილამდე ორი თვით ადრე გაკეთდა და რომელშიც ჯექსონი გაურკვევლად ლუღლუღით ლაპარაკობს და წამლების ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მყოფის შტაბეშტილებას ტოვებს. თუმცა სასამართლომ სხვა მასალებიც იხილა. სიკვდილამდე რამდენიმე დღის წინ გამართული რეპეტიციის ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჯექსონი მღერის ცნობილ ჰიტს The Way You Make Me Feel. სიკვდილის წინ ვარსკვლავი ლონდონში 50 კონცერტის ჩასატარებლად ემზადებოდა. კონცერტების ციკლს This Is It უნდა დარქმეოდა. სასამართლოს ჯექსონის სხვა გეგმებიც გააცნეს, რომ მას მსოფლიო ტურნეს გამართვა უნდოდა და თავისი ცნობილი ჰიტის, ტრილერის მოტივებზე მხატვრული ფილმის პროექტზეც მუშაობდა. აქვე გეტყვით, რომ ამ ჰიტის შემცველი ალბომი ტრილერი, რომელიც ჯექსონმა 1982 წელს გამოუშვა, პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და გავლენიან ალბომად ითვლება. განსაჯელი 58 წლის მურეი ბრალდებას უარყოფს, თუმცა აღიარებს, რომ მუსიკოს საძილე საშუალებად ძლიერ საანესთეზიო პრეპარატს პროპოფოლს აძლევდა. ექიმის ადვოკატის თქმით, მურეი ცდილობდა შეემცირებინა ჯექსონის დამოკიდებულების ხარისხი ამ პრეპარატზე, რომელსაც თავად ვარსკვლავი რძედ მოიხსენიებდა. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მურეის 4 წლამდე ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა. სასამართლო პროცესი გავრცელებული ვარაუდით 4-დან 6 კვირამდე გასტანს. სიკვდილის წინაზლებში მაიკლ ჯექსონი სულ უფრო ექსცენტრიული ნაბიჯებით და უცნაური გარეგნული ცვლილებებით გამოირჩეოდა. ზოგიერთი კრიტიკოსის აზრით ის საკუთარი თავის ერთგვარ კარიკატურადაც კი იქცა. მაგრამ ყველასათვის ნათელია, რომ მისი პოპულარობა არც ექსცენტრიკის შედეგი იყო და არც გამართლების. მაიკლ ჯექსონი ჭეშმარიტად არაორდინარული ნიჭით იყო დაჯილდოებული. როგორც ჯექსონის სიკვდილის შემდეგ ბრიტანული გაზეთის გარდიანის მუსიკალურმა კრიტიკოსმა დაწერა, გამხდარი ახალგაზრდა კაცი თავისი დაუჯერებელი პლასტიკით, დინამიკური, საოცარი რიტმების შემცველი სიმღერებით და ლამაზი სენტიმენტალური ბალადებით თავისი თაობის ყველაზე დიდი ვარსკვლავი იყო ფრენკ სინატრას და ელვის პრესლის მასშტაბის ვარსკვლავი. ეთერშია მუსიკალური პროგრამა, განვაგრძობთ საუბარს პოპულარული მუსიკის სიახლეებზე. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ R.E.M., რომელსაც ერთხელ ამერიკის საუკეთესო როკ-ენ-როლის ჯგუფიც კი უწოდეს, დაიშალა 30 წლიანი შემოქმედების და მილიონობით გაყიდული ჩანაწერის შემდეგ. ეს ამბავი ფანებს თავად ჯგუფის წევრებმა გააცნეს თავიანთ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული შეტყობინებით. მუსიკოსებმა მსმენელს მადლობა გადაუხადეს ერთგულებისთვის და თქვეს, ჩვენმა მიღწევებმა თავად ჩვენ გაგვაოგნა. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. R.E.M.'s ჰიტებს შორის არის Losing My Religion, The One I Love, Man on the Moon და ბევრი სხვა. ჯგუფის თავდაპირველი შემადგენლობა იყო მომღერალი მაიკლ სტაიპი, გიტარისტი პიტერ ბაკი, ბასისტი მაიკ მიქსი და დრამერი ბილ ბერი, რომელსაც 1995 წელს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ჯგუფის დატოვება მოუხდა. R.E.M. მუსიკალურ სცენაზე 1980-იან წლებში გამოჩნდა. ჩვენი რადიოს მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ის ფაქტი, რომ სიმღერას, რომელმაც ჯგუფს პირველი პოპულარობა მოუტანა და რომელიც მუსიკის კრიტიკოსების აზრით ამერიკის როკ სამყაროში იმხანად დაწყებული ახალი ტალღის ერთგვარი სიმბოლოც იყო, სახელად Radio Free Europe. პირველი პოპულარობის მოპოვების შემდეგ 1987 წელს R.E.M.-მა მუსიკალურ მეინსტრიმში მყარად დაიმკვიდრა ადგილი ჰიტით The One I Love. ავტორიტეტიანმა ჟურნალმა Rolling Stone-მა ამავე წლის დეკემბრის ნომერში ჯგუფის ფოტო ყდაზე გამოსახა და ჯგუფს ამერიკის საუკეთესო როკ-ენ-როლ ჯგუფი უწოდა. ამის შემდეგ ჯგუფი წლების მანძილზე წერდა პოპულარულ, საინტერესო და გავლენიან ალბომებს. ჯგუფის ბოლო 15 ალბომი მიმდინარე წლის მარტში გამოვიდა. წლის ბოლომდე კი ჯგუფი მთელი კარიერის მომცველ საუკეთესო ჰიტების კრებულის გამოშვებას გეგმავს.
ერთ ბრძენ კაცს უთქვამს, როცა წვეულებაზე ხარ, თავარია იცოდე ის როდის უნდა დატოვო. ჩვენ ერთად არაჩვეულებრივი რამ შევქმენით. ახლა კი დადგა დრო ეს დავამთავროთო. ამბობს არიემის ვოკალისტი მაიკლ სტაიპი გავრცელებულ განცხადებაში. ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ ისინი კვლავ საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა კრენცივი და ლევან გვარამაძე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.